Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Vi har en spesialepisode. Det handler om narsissisme. Og da har vi en ekspert på området, psykolog Christian Slutter, som kommer og snakker om det han kan veldig mye om.
Hva er egentlig en narsissist? Hva er forskjellen på det og en psykopat? Alle disse tingene du lurer på. Hvor er de røde flaggene? Følg med i dagens episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelper hos meg er Håvard Tveten og Helen Vikstvedt, altså tidligere håndballproff Håvard Tveten og nåværende kettlebellproff Helen Vikstvedt.
Det var gøy.
Wow.
Stemmer det, Helen? Eller er det et rykte jeg ser? Du har sagt det, og jeg har sett det på Instagram.
Ja, ja, ja. Nei, altså, jeg har jo vært norgesmester som veteran, da, men, og jeg var ikke verdensmesterskapet nå som var akkurat i Ungarn, hvor Norge da tok... Dette er både sølv i proffklassen og gull i amatørklassen. Gode løfter i Norge, på damesiden spesielt.
Ja, men du sier vi som i at det en gruppe som løfter kettlebell
sammen. Nei,
ja.
Landslaget.
Og du på landslaget.
Ja, jeg har drakt i hvert fall. Ja. Ja, jeg det. Men la meg si det sånn, det en liten sport i Norge.
Ja.
Ja, så det ikke sjukt. Så vanskelig å komme på det landslaget.
Jeg ble jo så sjukt nysgjerrig.
Ja, for du visste ikke dette.
Det her skal vi snakke om etterpå.
Herlighet, men hvordan, hva gjør man? Bare et kort riss, hva gjør man?
Ja, men altså, enten man, det to øvelser, i hvert fall, eller det altså man kan gjøre maraton også, men man kan gjøre to øvelser, og det det som heter snatch, hvor man da slenger opp kula og sånn, og så det et håndbytte i 10 minutter, eller long cycle, hvor det to kuler, clean, jerk og clean, ikke sant? Også i 10 minutter. Og i proffklassen...
Om å gjøre flest, stilig,
og så sitter en dommer og ser på deg fra Russland i dress, ja. Og gir deg kort hvis du ikke fikserer på toppen, eller gjør noe annet gærent.
Ja. Hva det stillpoeng også?
Nei, ikke stillpoeng. Nei. Det det ikke.
Men, ansiktsstil.
Ansiktsstil, ja. Men nei, så mange som mulig på 10 minutter er regning.
Kvalifiserer dette til å være med mesternes mester, tror du?
Oh, det der jo en syrefest uten like. Ja, det høres jo grusomt ut.
Men det der gøy. Det gøy, altså. Jeg synes det rart at det ikke på TV.
Ja.
Og man bare si at hun som tok da sølv i proffklassen, da var det en russer som vant, de vinner alle klasser med overraskende stor margin. Det skal vi ikke snakke om her, for men jeg har noen kontroller da, men er russisk sport da. Det en nasjonalsport. Men hun vant, altså hun løftet 170, 24 kilo.
Ja.
Ikke sant? En dame, 24 kilo, 170 reps. Russeren løftet 175. Det så bra det. Ellen heter hun.
Ja, gratulerer Ellen. Hvorfor russer så glad i alt som har med kulerøret? Jeg synes de som fant opp kulestøt og alt mulig som har med kulerøret.
Mm.
Ja. Alt som tungt og laget stein.
Rydding av stein, da, kanskje. Stort, eller landet skal ryddes.
Men det er imponerende, ja. Herlighet. Altså, det er, ja, mesternes mesterøvelse, absolutt. Det er det jeg kunne kvalifisert. Men altså 24 kilo, 170 ganger på 10 minutter, det er helt vilt imponerende, faktisk.
Jeg skjønner ikke at det er imponerende, men det er det helt... Altså, jeg bare godtar det i all ydmykhet på den siden av bord, for jeg, du kunne sagt sånn, 10 repetisjoner, så er det sånn, wow!
Gå inn og, gå inn og løft på 24 kilos når man er på treningsstudio neste gang, så kjenner man. Så tenker man at det skal da over hodet med strake ben og strak arm.
Mm. Shit, jeg har bare løftet en rosa, ja. Den tror jeg ikke veier så mye.
Nei, den veier 8.
Men man bruker jo hele kroppen på det, da. Altså fra beina og helt opp. Så at det, og så skal du strekke helt ut.
Ja.
Det skal Håvard hjemme og prøve. Det ser jeg på Jeg hadde tenkt egentlig å spørre dere om dere kjenner hverandre fra før. Altså, det er ikke noe egentlig grunn til at dere skal gjøre det, men det er så mange som seiler over Atlanteren og havner på øde øyer og 100 år tilbake til på en gård sammen for tiden, så jeg vet ikke, mistet helt oversikten.
Ja, nei, vi har ikke seilt over noe i sjøa før.
Det har vi ikke gjort.
Nei. Så det er veldig, veldig hyggelig. Det kan være vi er sjukt gode til å løse problem sammen, da.
Ja.
Ja, det kan gå til, da.
Mm-hmm. Kanskje det er dette som er det nye liksom, løsningsparret. Ja, jeg vet ikke, Siri. Vi får se.
La oss teste det.
Yes.
Ja, jeg kan ta første problem her. Her står det. Jeg lider av klasehodepinne. Prøv å google det, så får du opp ord som for eksempel selvmordshodepinne. Mm. Det vil si, jeg orker ikke begynne å forklare det videre og brede ordene dette livet er med den sykdommen, men altså klasehodepinne, grusomt. Jeg er per nå arbeidsufør på grunn av dette, men anser meg selv som livsglad, positiv og med omsorg for de rundt meg. Jeg vet ikke om det er lov å si det høyt når man har både tak over huet og penger på konto og en fin familie, men jeg er ensom. Jeg savner nemlig kollegaer og et normalt arbeidsliv. Jeg savner vennene mine og brødrene mine som alle er så opptatt med sitt. Jeg kan til og med kjenne på misunnelse overfor min mann som kan gå på jobb om morgenen og være til nytte for noen. Jeg føler meg ofte som en del av tapeten, altså ubetydelig, beige, oversett. Jeg føler jeg tar vare på de rundt meg i mye større grad enn jeg opplever motsatt, men nå kjenner jeg at det ikke er helt greit lenger. Jeg trenger at noen bryr seg om meg. Hva gjør jeg for å komme meg ut av denne ensomheten jeg føler meg fanget i? Sånn seriøst. Hadde det ikke vært for at jeg hadde mann og barn, så hadde jeg nok lett bare kunnet vært en av de som hadde ligget dev i månedsvis uten at noen hadde merket det. Les dette med litt humor, er du snill. Sorry for lang mail, jeg vet du hater å hilsen Klara Ku. Veldig omsorgsfull, til og med for meg, som hun aldri har møtt. Tusen takk.
Vil ikke plage deg.
Nei, hun vil ikke plage meg. Men hun virker jo som en veldig, veldig kul dame, men så fordi hun har klasehodepine, så er hun kanskje ikke så lett å være så sosial, da.
Mm. Nei, altså, jeg tenker på at det er jo klart at det er det første hun sier, ikke sant? Altså, det er jo åpenbart en veldig stor del av henne, og det skjønner jeg, for jeg har jo det lille jeg vet om det, og det er ikke mye, så skjønner jeg at det er forferdelig smertefullt, og virkelig er helt, ja, hun er da, hun kan ikke jobbe, ikke sant? Altså, det er så gærent er det. Og det er klart at når det preger livet ditt så i så stor grad, så preger det jo måten du er på, og da preger det folk rundt deg også. Og det er vel kanskje det da, at det blir, det å ha et menneske som er sykt rundt seg til enhver til, er immer krevende. Og i stedet for å gjøre noe med det, så trekker folk seg unna. Det er ikke spesielt hyggelig, men sånn tror jeg vi, de fleste av oss er, at man er sånn, jeg orker ikke. Å snakke om at du har vondt i hodet, eller jeg orker ikke å forholde meg til at noen ikke er helt i form. Det er noe sånn plagsomt.
Mm.
Og det går jo, og det er ikke så mye hun kan gjøre med det, sånn akkurat den delen av det, tenker jeg. Men hun må jo kanskje bruke de lommene, for hun har du ikke hele tiden.
Nei.
At, i hvert fall ikke at det får definere henne i de lommene, og prøve liksom å finne noe annet i de lommene som hun ikke har vondt og ikke er syk, da.
Altså det du prøver å si på en pen måte er at når hun ikke har noe til hodet som hun holder
kjeft om. Ikke snakke så mye om noe. Ja, men jeg tror faktisk det, og det er fælt, men jeg tenker at det er noe med å finne en flere identiteter enn den som er så voldsom og som preger henne så mye åpenbart, og som jeg skjønner. Ja. Men som, når hun ikke er der, så må hun kanskje da, hvis det er sånn det er, da, prøve å legge det fra seg.
Ja. Altså, brutalt, jeg har aldri opplevd noe sånt, ja, men man kan jo på en måte kjenne seg inn i det og ikke kunne være til stede hele tiden, om det er fordi man har hodepine, eller fordi man reiser rundt i verden og kaster ball, eller hva man driver med, men at man har en vennigjeng som man sjeldent får pleid, fordi man ikke har tid, eller ork, eller helse, eller til det. Og man får man noen sånne triks etter hvert, Håvard, på hvordan man holder kontakten allikevel?
Ja, det er jo...
Eller er du ensom?
Nei, jeg er ikke så ensom, men altså, man kan jo gjenkjenne dette her, og det kan jo være at dette blir litt sånn forsterket, dette ensomheten nå når alt i gang igjen da. Mm. At alle stikker gårde, hun ser liksom misunnelig på mannen som er der på jobb. Sant? Det er sånne andre faktorer som gjør at det blir forsterket den følelsen av ensomhet. Og det er klart, når du er arbeidsutfører og ikke har det der jobbfellesskap å dra til, så kan man kjenne, jeg har jo suttet på hjemmekontor, jeg har jo kjent på at det er ikke superkult da, selv om jeg har det veldig gøy med kona mi hjemme, så er jo for hun også hjemme, så det var veldig artig, men man kan jo kjenne seg igjen i det.
Mm.
Og så tror jeg det er viktig å prøve å, når hun ikke har de verste sånne tilfellene av klasehodepine, som for øvrig høres helt grusomt ut, så er det jo da å kanskje også kikke litt på akkurat den delen som handler om at hun passer på alle andre, til og med deg, Siri. Sånn, at det er kanskje en ting som hun må kikke litt nærmere på, og kanskje gjøre noe med, at hun også skal passe på seg selv da. Og ta litt ansvar for sitt eget liv, ikke bare sørge for at alle andre har det bra, og så skal hun bare passe på seg selv når hun har vondt.
Ja.
Men rett og slett lage en eller annen form for et rigg rundt seg selv, som gjør at hun tar litt initiativ til å lage en vennekrets, rett og slett. Ja.
Hun har jo, jeg kan ikke fatte og begripe annet enn at hun, om ikke har, så i hvert fall hatt venner, som plutselig har mye å gjøre på hver sin kant. Og så tipper jeg hun kanskje har avlyst en del ganger, fordi hun skulle vært med på noe, men så fikk hun hodepinne og kunne ikke være med. Så har det vært en del sånne avlysninger. Og så har ting etter hvert. Sånn er det jo med vennskap dessverre, at det er litt sånn ferskvare, at man ofte bare spør den man så sist, fordi den tråden er så fersk at den er så lett å plukke opp liksom. Så jeg ser for meg at det er litt sånn vanskeligere for henne, men at det da i større grad er hun som dessverre må ta det initiativet og koble seg på igjen, fordi når man, i hvert fall er jeg sånn, når det er noen jeg ikke har sett på lenge, så slutter jeg å tenke på sånn, å, jeg har ikke sett dem på lenge, kanskje hun er hjemme og er sliten eller ensom eller har vondt, eller det har litt på en måte liksom, man glemmer det litt da, når ting kommer på avstand. Og ikke at hun skal ringe rundt og minne folk på det, men at hun skal minne folk på sånn, hei, nå er jeg her, frisk og rask. Skal vi spille sjakk? Først skal gå på, kanskje ikke det, men et eller annet.
Jo, men og jeg tror det er helt rett, jeg tror at det der som du også sier, Håvard, at hun tar så mye ansvar da, overfor de som er nærende i familien sin, eller liksom tar vare på sånn sett, så bruker hun da kanskje opp det hun har av da krefter i de slagene mellom hvor hun får da de anfallene.
Mm.
Og kanskje da han mannen da, som går lykkelig på jobben, at man må finne ut av det litt, at noen ganger så må hun rett og slett ikke ta det ansvaret, og så må hun, som du sier, Håvard, passe på seg selv. Da er det hun som må invitere noen hjem, enten på sjakkkveld da, eller noe annet artig.
Trolig dårlig forslag.
Men, ja. Nei, ja, jeg synes det.
men jeg tror du har rett i det, kanskje at hun må invitere meg inn.
Ja.
Sånn, for det er ofte man sitter der og tenker litt sånn, stakkars meg, det er ingen som banker på døra her og spør hvordan jeg har det. Sånn, men at du faktisk tar litt ansvar selv da, inviterer folk inn. Mm. Kanskje til og med spør mannen da, om ikke han kan også, siden han har litt mer, høres ut som litt mer sånn outgoing, og har litt mer nettverk, at han også kan hjelpe henne å komme ut. Og, ja,
jeg tror rett og slett det, Clara, at du må passe på deg selv i stor grad, og så må du, når du har overskuddet, så må du pleie de relasjonene du har, og kanskje da ikke snakke så mye om hodepinne, nå pålegger vi deg at du gjør det.
Ja, det gjør det, men sikkert ikke. Det var jeg som tenkte at hun kanskje gjorde det. Det er uten
jo, men
skyld.
Jeg tipper hun gjør det, for man har et behov for å forklare hvorfor man har vært borte.
Ja.
Så tenker jeg sånn, nei, bruk hele den tiden på å bare vise at du er til stede, sen for å forklare hvorfor du ikke var til stede i sted. Hvis det er sånn det er da. Håper du får til det, Clara. Stak. Ja, nå har vi snakket sammen såpass lenge, synes jeg, at det er på tide at vi snakker om sex.
Ja,
alright.
For da kjenner vi andre så godt ja. Og så koselig. Det gleder jeg meg til.
Ja, dette gleder jeg meg til. God dag, nydelige mennesker. Det har det siste året sakte oppstått et problem jeg så trenger hjelp med. Jeg er sammen med, og har det siste bodd sammen med, min aller beste venn. Vi er på bølgelengde i alle aspekter av livet, bortsett fra ett. Forholdet vårt har aldri inneholdt spesielt mye passion, men vi ler daglig masse sammen, deler samme tanker og så videre og så videre. Da vi det første året av vårt forhold ikke bodde sammen, hadde vi stort sett sex hver gang vi møttes, som kunne være flere ganger i uka. Men nå som vi bor sammen, vil han sjeldent ha sex, og når vi først har det, så føles det kaldt. Altså, vi ser ikke hverandre i fjes engang. Og det virker som han forter seg for å bare bli ferdig, og jeg har flere ganger måttet fullføre på egenhånd i smug etterpå. Jeg prøvde å invitere han inn i dusjen, sprada rundt i sex i undertøy, og til og med gått rundt i leiligheten naken, men jeg får ikke napp. Dette har resultert I en elendig selvfølelse hos meg, og dessverre dagdrømming om utroskap, hvilket jeg skammer helt sinnssykt over. Men jeg vil ikke gi slipp på denne mannen. Vi passer perfekt ellers. Her vet jeg ikke hva jeg skal spørre om en gang. Det normalt? Skal jeg slå opp? Skal jeg foreslå et åpent forhold? Kan det hende han utro? Han aseksuell? Har samboerskapet drept sexlysten hans? Altså, hjelp! Til info, vi I midten av 20-årene, og vi studerer. Kall oss Stormy og Donald.
Stormy og Donald. Og Donald, ja.
Ja. Hun har jo en helt annen appetitt på sex enn han, da. Hva gjør man da?
Åpenbart at det her Donald litt mindre lysten enn Stormy. Nei, hva skal man gjøre da? Altså, når du var midt inne der, så tenkte jeg, hadde han noe med at hun ikke liksom fiffet seg opp, og at han blitt litt sånn lei, at det blir for masse joggebukser og sånn ostepopp og litt, for lite sexy undertøy.
Mm-hmm.
Men da det jo heller ikke. Så altså, spørsmålet jo åpenbart da, hva skal jeg gjøre, Donald, for at du tenner på meg og vil hoppe I høyet? Men jeg vet ikke
altså jeg, for det var helt I starten av den mailen så trodde jeg det kom til et annet spørsmål
oh, ja.
Fordi han sa jeg bor sammen med min beste venn, sier hun
jeg også tenkte først at de var venner som også, lå sammen
hun hadde tenkt at men, åh, jeg har lyst til å ha sex med han også ja. Liksom, at det var problemet tenkte jeg, og så skjønner du det fort da men det vel kanskje noe med det da at det har liksom dratt seg for mye over en sånn der kompisverden liksom og jeg tenker jo at jeg har vært gift I 30 år og jeg tenker jo at det sånn at det går jo opp og ned her I livet, det må jeg jo kunne si, at det faser hvor det ikke så hett som det var første uka, men det vel, men det viktig å passe på at man snakker om det, og sier de tingene høyt, og at man faktisk jobber med det, og som all annen trening her I livet, så sex en treningssak også, det tror jeg, og Og så tror jeg at det kan bli litt sånn der slappt, kanskje selv med at man vasser rundt naken, tenker det. Jeg tror ikke det hjelper, jeg tror det liksom helt andre ting da, som drar opp spenningen, det der at man faktisk har det litt sånn, nesten kanskje lager dater, altså sier at det sånn må vi gjøre den perioden nå, fordi at, det, og de har jo ikke barn heller, altså de jo ikke inne I sånn som jeg tenker, det, der føler jeg liksom var det store skille, liksom sånn, å herligheten ingen som sover her I dette huset, men så ingen som orker noen ting. Men de liksom midt I 20-årene. Nei, de må ta grep, og de må snakke om det. De må snakke med hverandre.
Ja, for det jo litt tidlig at den delen skal bli borte. Jeg tenker, ja. Man spør sånn, det det at vi har flyttet sammen? For det jo noen sånne kneiker, ikke sant? Etter man fikk barna, ja, noen som kneiker. Men tidlig 20-årene har flyttet sammen. Ja, kanskje det en kneik at tilgangen på rødt kjøtt så massiv.
Ja, det så mett, kan spise godt I hver dag, du orker ikke
mer. Det noe med, typer du jobber på hotell, så kaster du deg ikke over buffeten hver eneste Nei, dag, liksom. Det jo...
jeg blir lei av hotellfrokost, det jo, sånn det jo.
Ja,
men det klart, jeg tror du veldig inn på det. Jeg tror at Donald her, han har mistet litt piffen etter at det var litt sånn spennende, det vennskapet, det litt sånn, kanskje det gikk fra noe som bare var vennskap til at plutselig gjorde man noe ulovlig, og så baller på seg. Plutselig nå så jeg liksom støkk med, og jeg ser for meg hund og stasjonsvogn og full pakke snart. Så det blir litt sånn usexy plutselig. Og samme hvor masse Stormy danser rundt I nakken I tangene, så blir det liksom ikke action. Så jeg tror nok kanskje de må piffa det opp litt. Åpent forhold, jeg har ikke tro på
Hvis Donald Donald, så har jeg ikke fysen på åpent forhold.
Han ikke fysen på nok Donald. Han så kanskje hun må gå fra å være Stormy til Dolly. Kanskje det.
Ja, for kanskje det tenkte jeg på, kanskje Donald sliter med et eller annet som at han usikker på et eller annet I seg.
Ja.
Og at det presset der, når det går en som kaller seg for Stormy rundt, naken I sexy undertøy, bare oser, så drypper han rundt leiligheten, og så sitter han sånn stupsjukt med bare genser og naken nedentil, sånn, ja, nei, hva skal jeg leve for noe her? Ja, altså,
kanskje det blir prestasjonsangst også?
Ja, det tror jeg kanskje det kan hende. Ja.
Blir for masse å håndtere for Donald? Altså, hun skal ha hele tiden, og jeg klarer ikke å...
Nei, han vil gjøre det på gamle måten, og han vil gjøre det på fredag. Men jeg får begynne med det da, men jeg tenker det et tema som må tas opp internt, det tenker jeg. Jeg tror ikke det løses med at hun gjør noe. Jeg tror at det, bortsett fra at jeg tror de må liksom finne ut av det, og lage litt, altså snakke om det. Jeg tror ikke man kan liksom luske seg inn I en mer...
Og så det sikkert et eller annet han savner også som, ja, ja. For jeg tipper det, det jo noe de har gjort før som har ledet dem til at de har lyst til å ligge sammen ja, jeg vet at det kanskje litt sånn sånn som man i gamle dager snakket om at damene var sånn, nei, først må du støvsuge altså, litt sånn. Kanskje ja. Han en type sånn, vet du hva, jeg trenger ro og kos først. Jeg trenger å føle kjærligheten før jeg er ikke en liksom, fyr som bare
langt foreplay liksom.
Nei, som ikke, vi har ikke sett hverandre på to dager, for begge to har jobbet så mye og oppvasken står til midt på taket liksom, og så skal vi bare begynne å ligge med hverandre. Nei, det er ikke min greie. Kanskje bare
han liker at det ryddig for han ligger med noen.
Ja, han har det ryddig. Men jeg tror nok han kanskje han kanskje det har endret seg litt da. Kanskje hun må inn i det rommet og spør han litt sånn ordentlig, hva det du liker sånn,
ja.
Liksom snakke om hva det du tenner på da.
Ja.
For det tydeligvis han synes jo sikkert at hun fantastisk, og det jo grunnen til at han fortsatt bor der og renner med mindre Donald ute på tur da med andre dame. Det jo også, man jo også sjekket da når folk er uinteressert.
Ja, eller kanskje ja, han tenner på guffen.
Man må sjekke av.
Ja,
ja.
Så, men kanskje snakke med han da ja. Altså, det er jo kjedelig råd da, men du må faktisk snakke med han om det som faktisk er tema
ja.
Hvorfor vil du ikke ligge med meg når jeg spader rundt nakken?
Ok, så her er rådet vi gir at dere må snakke sammen. Og da må vi snakke sammen om hvorfor tenner du ikke på meg. Og så må du legge til at jeg blir lei meg, føler meg litt attraktiv når jeg føler meg avvist. Og så må du spørre, er det noe annet vi mangler i det forholdet her som gjør at ikke vi to tenner like mye på hverandre lenger? Må rett og slett ha en sånn lang prat. Ikke i 600 timer, men sånn vanlig sånn beige prat med Clara på rundt kjøkkenbordet.
Ja. Det er enig.
Ja, ok. Da har vi snakket om sex. Det er fortsatt tidlig på morgenen, det går bra. Ok. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg har en veldig god venninne som jeg har hatt i mange år, så lenge at jeg også har møtt familien hennes, samboeren hennes, har blitt god venn med dem. Kall dem Camilla og Thomas, altså venninne og typen da. Det siste året har de to hatt et ganske trøblete forhold, men har jobbet seg gjennom flere ting. Camilla har snakket mye med meg om det, og jeg har vært ganske oppdatert på oppturer og nedturer. Men så har vi samlet en gjeng forrige uke, og da ble jeg sittende og pratet med Thomas, og vi kom også inn på denne vanskelige perioden. Etter hvert kom det frem at han ikke ser noen fremtid i dette forholdet, blant annet fordi han har opplevd å få sterke følelser for andre enn henne. Hva i all verden skal jeg gjøre med den informasjonen? Det er jo Camilla som min venninne, hun jeg i utgangspunktet har kjent godt og veldig glad i. Jeg vil jo ikke at Thomas skal bli et forhold for å ikke såre henne, men skjønner heller ikke hvordan det skal gå om de slår opp, da Camilla kommer til å bli knust. Jeg skjønner at jeg ikke har noe makt i denne situasjonen, og opplever det som helt uaktuelt å fortelle Camilla det Thomas har sagt til meg. Men hva skal jeg gjøre da? Det er ikke naturlig for meg å legge planer med Thomas alene, så jeg vet ikke når jeg eventuelt kan ta det opp igjen med han. Må jeg bare leve med den informasjonen og forberede meg på å være der for Camilla ved et eventuelt brudd? Jeg vet jo heller ikke om Thomas faktisk kommer til å slå opp. Altså, hva gjør jeg? Nå?
Hva har det en sånn utrolig kinkig situasjon da?
Duste Thomas?
Ja, duste Thomas som skal liksom renne ut av seg på sånn fest? Ja, irriterende.
Thomas er en dust. Hvorfor har Thomas sagt dette til veninnen til Camilla? Det er jo åpenbart for at han vil slippe å slå opp selv. Han vil jo at hun skal si det til Camilla.
Dette er jo et skrik om hjelp fra Thomas.
Dette er outsourcing av problemet.
Fordi han er jo kjempekonfliktsky. Tør ikke å snakke og se Camilla i ansiktet og gå via veninnen for at hun skal ta bakveien inn. Sånn at dette blir lettere for han.
Ja, men er vi, det er nesten som man kan være enig om.
Ja. Jeg synes det er så drøyt. Og det hun sier også at det, men det er jo ikke sikkert han kommer til å slå opp heller. Fordi at han har liksom gitt uttrykk for at hvis han gjør det, så blir Camilla så kjempeleis at det orker han ikke. Så han er jo helt ut på tur liksom.
Ja.
Og det tenker jeg, ja, det er fælt at noen blir lei seg hvis du slår opp. Men vel, sånn er det. Men at han da lesser all den driten over på det stakkars mennesket her.
Men det er ikke en helt fremmed situasjon at man, når man etter hvert blir etablert og har vennepar og sånn, så vet man ofte mye som man tenker at partnerne til hverandre burde ha visst om og så videre, ikke sant? Og så blir man av og til en situasjon man tenker sånn, hva skal jeg si og hva skal jeg ikke si, og hva skal jeg blande meg og ikke blande meg og sånn. Hvorfor tenker hun at hun ikke kan si det til Camilla?
Jeg vet ikke, men jeg tenker at jeg skjønner at hun synes det er vanskelig å si, du vet hva, Thomas, jeg satt og snakket med Thomas på den festen, og så sa han det at han egentlig ikke har lyst til å være sammen med deg. Jeg skjønner det, men jeg tenker jo...
Jeg skjønner det for henne, eller for Camilla?
Nei, jeg synes det er vanskelig for henne. Ja, okay. Jeg tenker at å være i den situasjonen, også fordi at hun er usikker på Thomas, pluss så snur Thomas, så har jo, ikke sant? Altså, han virker jo ekstremt ustabil.
Ja.
Men det jeg kanskje ville gjort hvis jeg var henne, var jo det at jeg ville når Camilla da neste gang det da åpenbart det er en stein i skoen i det forholdet, for det virker det som det er sånn jevnt og trutt.
Ja, de vasser i grus i folkene der.
Ja, det gjør det. Da ville jeg sagt at så ville jeg sagt noe om hva altså da ville jeg kanskje gitt uttrykk for at jeg ikke har helt sånn tro på det forholdet. Det ville jeg kanskje gitt et uttrykk for. At jeg opplever at det, altså for noen ganger så heier man jo veldig på vennen sin, så jo, jo, men du, dette går til, og dere får til dette her og sånn, ikke sant? Mm. Jeg ville kanskje vært litt mer forsiktig med det, og sagt at, men er det hva, kanskje dette ikke skal være sånn, kanskje ikke du skal ha det sånn, at dere har sånne store vanskeligheter innimellom. Og dratt Camilla litt sånn ut av det, rett og slett, tror jeg kanskje jeg ville gjort.
Håvard har en hånd i været.
Ja, jeg har hånda. Ja. Jeg har løsningen.
Har du?
Nei, jeg har løsningen.
Jo, så bra.
Jeg tenker, veninne, det her. Hva heter hun?
Hun ga ikke noe eget, men man kan kalle det for Mathilde.
Mathilde.
Ja.
Mathilde, det du bør gjøre er å ta kontakt med Thomas. Si til Thomas, du, da du fortalte meg på festen, da synes jeg er så krevende informasjon å gå og holde på, for jeg er bestevenninne med Camilla. Så hvis ikke du forteller Camilla da du sa til meg, så kommer jeg til å gjøre det.
Ja, og som en slags tidsfrist.
Du har beinar, altså.
Med en slags tidsfrist.
Med en slags tidsfrist. Fredag klokka 12:00.
Ja. Jeg har gjort dette en gang med en sånn
tids...
Ja, jeg ringte og sa, nå har du 12 timer på deg til å levere denne informasjonen til den det gjelder, eller så gjør jeg det.
Men var det en sånn type
Det var en sånn type informasjon.
Ja, for jeg tenker, utroskap, så ville jeg gjort det.
Ja.
Men jeg føler at dette er på et annet nivå, men ok, kult.
Ja. Og det, ja, det var jo ikke noe hyggelig for noen det, men det var ikke noe...
Hvordan gikk det da?
Nei, det ble jo slutt.
Ja?
Ja, gjorde jo det.
Det hadde jo kanskje blitt det uansett. Og,
ja, det
tenker
jeg. Bare
tatt litt lengre tid.
Tatt litt lengre tid, litt mer smerte, litt mer vondt.
For den informasjonen Mathilde sitter på, synes jeg jo åpenbart at Camilla fortjener å få, fordi nå er det jo Camilla og Thomas går tydeligvis rundt og bare har en sånn slags kommunikasjon seg mellom, som jeg kaller, som mer i form av hinting. Og det høres ut som du også, Helene, vil at Mathilde skal hinte til Camilla om at det forholdet ikke er så bra. Ja. Det er så dumt å hinte når man har fakta. Hvorfor kan du ikke bare si...
Ja, og så fortelle Camilla. Kanskje du kommer bort på fredag, for da har jeg lyst til at vi skal... For det er Thomas, han skal ut på byen med noen kompiser, og så vet Mathilde sant, hva Thomas egentlig går og tenker på og har lyst til å gjøre ut på byen. Og så kan jeg ikke si noe til Camilla. Og Camilla, jeg gleder meg til Thomas kommer hjem, da skal vi... Bli dårlig
Ja, vet du hva, jeg er helt enig med dere. Jeg skal bli et bedre menneske. Jeg skal også ringe
og bare legge. Men gi Thomas en tidsfrist. Fredag 12 o'clock da er du i deep shit hvis ikke du har levert.
Ja, for det er det mest fair hun kan gjøre. For jeg synes bare sånn, grunnen til at man ofte ender opp med å ikke si disse tingene eller da hinte i form av sånn kanskje ikke dere to og så videre er jo fordi det er ubehagelig for en selv.
Ja.
Hvis du ikke gidder å gå gjennom ubehag for å hjelpe venninna di, da Ja, det er terningkast 3 som venninne.
Tenk da. Ja, og enig, liksom, enig. Etter Thomas har liksom slått av, gått videre, og så får Camilla vite at Mathilde visste dette før.
Ja.
Åh, vondt.
Men kan Camilla bli sur på Mathilde? Altså, hvorfor blander du deg dette? Hvorfor snakker du med Thomas?
Ja.
Thomas sier at han ikke har gått øyet til en annen. Hvor får du dette fra?
Men Thomas sa det til meg på fest, så da kan jeg liksom ikke... Altså, I'm just a messenger. Men jeg vil at du skal vite, siden du er mye god venninne, og Thomas, han driter egentlig. Så,
ja, for Thomas, hvis Thomas blir sur, så er det ikke noe vanskelig å stå inne for sånn. Du, min lojalitet ligger hos Camilla, sånn er det
Thomas
bare.
Kan jo ha 4 promille da, når han sa dette. Men,
ja, men
allikevel,
det kan han.
Det er jo ofte da sannheten kommer fra han da.
Ja, og det at Thomas sier det til Mathilde, da har han vel gjort en liten sånn risikoanalyse på at dette kan komme til å gå videre.
Ja.
Dette er ikke vanntett liksom.
Nei. Det høres ut som, igjen da, et rop om hjelp fra Thomas.
Men overraskende feig. Jeg skuffet over Thomas.
Men da er det fint da, ja, jeg er helt enig, skuffet over Thomas, men fint når rop om hjelp kommer, så bare snu deg tilbake til Thomas. Nå må du ta ansvar for det, hvis det ikke så, tar jeg.
Enig, det er beina jeg, enig.
Hjelp til selvhjelp.
Ok, så Mathilde, som du nå heter, du må ta kontakt med Thomas, altså innen fredag klokka 12, så må du ha snakket med Camilla. Ellers så kommer jeg til å si det, for den informasjonen jeg sitter på, som du ga meg, den kan ikke jeg sitte på.
Nettopp.
Og så, nå bare sa jeg, for du får lånt den der svære ballongen du bruker på huskestudiet, som blir større og større på et eller annet tidspunkt, eksploderer den innen ballongen eksploderer.
I huskestudiet.
Vart veldig bra. Ok, her er den som holdt på å bli gal. Hva kan jeg gjøre? Det er et halvt år siden jeg sluttet å date en mann. Vi holdt det gående i 3-4 måneder. Men jeg tenker fortsatt på han hver dag. Dette på tross av at det var jeg som sa at vi burde avslutte datingen. Vi har ingen kontakt, og jeg vet til og med at han har truffet en annen. Dette har vært ganske enkelt for meg tidligere. Jeg tåler fint å være lei meg for ting som skjer med meg, men nå skjønner jeg ikke hva som skjer. Det den beste datingen jeg har vært med på. Han gjorde alt etter boka. Kjøpte blomster, tok meg med på restaurant, kom hjem til meg og lagde middag, inviterte meg på middag hos han. Vi var sammen annen hver dag. Men han stilte meg aldri noen personlige spørsmål. Han snakket om eksen sin hver gang vi var sammen, jobben sin, hvor travelt det var. Til slutt sa jeg at det kanskje var best å avslutte, fordi jeg hadde en dårlig følelse. Han tok dette fint, og når jeg spurte om han ville komme inn og hente en gave jeg hadde kjøpt han, så gjorde han det, og da kysset han meg til og med. Da slappet jeg av, og jeg skjønte at vi har fortsatt kontakt, noe jeg utgangspunktet ønsket, men ikke noe seriøst, da han I mine øyne ikke var over eksen sin. Men så plutselig slutter han da å svare og ignorere meg på sosiale medier. Han svarer på sms når jeg spør hva som skjer, da alt kaotisk, han forvirret over meg, jeg sier at han kan gi beskjed om han ikke vil holde kontakten lenger, men det vil han, bare at det ikke blir noen kyssing eller ligging. Så sender jeg noen meldinger, men det lite eller ingen svar, til slutt sier han at det har rent ut I sanda, at nå dater han noen andre, men etter det blir det likevel litt meldinger og noe kontakt. Ja, jeg vet at han ikke interessert og ikke vil ha kontakt, men hva det med meg som gjør at dette så vanskelig? Jeg 35, jeg burde vite bedre. Skulle jeg bare holdt på videre og når jeg vet at jeg ikke tar dette seriøst, siden han kun snakker om seg og sin ex, jeg trenger noe datingråd, altså. Råd meg til det dere føler at jeg trenger råd til, altså. Hilsen frøken Strøken. Hva?
Den,
Altså, dette høres jo som en dame som... Har datet mye, det blir aldri noe ordentlig. Det går fram tilbake opp og ned. Dette var den beste datingen, hun ville ut av det. Det var ikke godt nok allikevel, selv om det var perfekt. Nå vil hun tilbake, vet ikke, skjønner ingenting. Og så vil hun bare generelt ha råd I livet.
Generelt ha råd I livet?
Ja.
Aha, vanskelig.
Ja, det jo det, jeg tenker, hvis hun nå, hvis dette mennesket da, han mannen her som hun sa, jeg tror du skulle si vi var sammen hver dag, men hun sa annen hver dag.
Vi var sammen annen hver dag.
Og det var jo sikkert delig med en sånn, kanskje allerede der, at hun måtte ha en fridag. Men hvis du har funnet et menneske du har lyst til å være sammen med, så vær sammen med det mennesket.
Ja, det hørtes veldig lett ut da.
Ja. Men og I, åpenbart så jo han også interessert så jeg tenker jo selv om dette var verdens lengste mail så tenker jeg
svaret er
vær mer sammen med den du har lyst til å være sammen med
ja.
Hvis du kan da, og han kan
Blir ikke dere også, selv om jeg vet at alle sånn meg inkludert men jeg likevel ble litt overrasket over hvor lite motstand som skal til mellom to mennesker før man tenker sånn nei, vet du hva, det blir ikke oss så det, alt var perfekt, han snakket litt mye om eksen så I stedet for å ta tak I det, sånn, du snakker mye om eksen ikke så interessert I meg, så tenkte jeg sånn det blir ikke oss
Nei, og jeg tenker også at det, når det for at det det der datingbehovet, ikke sant altså, så hun har jo, hun 35 da så det virker jo som hun har lyst på noe mer altså, hun har lyst på et forhold Og det der å holde det da, som på annen hver dag, litt armlengs, det høres jo også at hun litt sånn på armlengs avstand. Og han, når han da blir dumpa da, som han ble, så vil hun holde han varm I noe sånn halvdating. Og så blir hun overrasket nå, for at hun åpenbart har følelse for han. Det jo det som overrasker henne. Ikke det, altså, det det som plutselig slår henne. Hvordan skal man forklare det? Ja, men det har hun da. Og så, men da det litt sent, for da han et annet sted. Ja. Og han orker ikke den der, altså det virker som han har villet noe mer, men at når han bare får lov til å komme innom av og til, eller bare få en tekstmelding av og til, og så det noe ligging, altså det virker som det har vært et sånn type forhold da, etter hvert.
Ja. Kan det komme en analyse jeg har gjort av frøken Strøken?
Ja.
Og som den kan oppleves som litt hard, frøken Strøken, så jeg beklager hvis jeg tar feil, og bare krydrer jeg det jo med erfaringer fra andre mennesker jeg har møtt opp igjennom og så videre. Men når man kaller seg frøken Strøken og liker menn som veldig sånn, som kjøper gaver og blomster og ber på middag, ikke sant, så liker man jo å bli kurtisert, litt som gammeldags kurtisering hvor mannen virkelig bare hyllet kvinnen som den gudinnen hun Og så sitter frøken Strøken på tronen sin og bare liksom skal bli pampera hele tiden av denne Mr. Big, eller kall han hva du vil. Men så han ikke nok interessert igjen I tillegg, så han snakker om eksen, han snakker om jobben, og snakker om, ikke sant, det ikke bare, og deg, og du så fantastisk, og deg, og deg, og deg, og deg, og deg, og deg. Så det ble ikke nok for henne. Men når han da plutselig liker noen andre, så får hun seg sånn, hæ? Jeg jo dronningen I universet, og så liker du noen andre enn meg. Du, hallo, hva skjedde? Og da blir hun plutselig litt nysgjerrig. Det min analyse av frøken
Strøken. Ja, det tror jeg ikke dum. Det tror jeg absolutt en lur analyse.
Jeg tror kanskje jeg var litt kjapt der i starten og bare sa, vær med med den du... Men samtidig så står jeg litt ved da, for at jeg tror det høres ut som frøken Strøken er litt sånn som du, kanskje sånn som du beskriver, men også at du kanskje har et litt sånn urealistisk bilde av hva det er å være i et forhold, at det bare er blomster og den der løfter opp på tronen hele tiden, og du er gudinna og... Og nettopp når det begynner å bli hverdag og han begynner å snakke om jobb og han har litt vondt i ryggen og han er litt sånn, han er bare et menneske så blir det litt sånn
nå mister Big blir Donald
dette er ikke det, ja, ja. Så, dette er ikke det, ja. At du går fra at han var Brad Pitt til at han blir bare vanlig mann i gata
ja.
Og det er jo ikke så interessert i så da går hun heller videre og ser om hun finner en ny Brad Pitt hun kan være med i litt grann. Så kanskje du skal være litt mer sammen med det du liker, men også prøve å tåle liksom hele mennesket da, ikke bare den der fasade fine mann som kommer med blomster.
Ja, begge hver, for jeg tipper at hun også kanskje ikke er så flink til å åpne opp om sine hverdagssider, at det bare er liksom fredag kveld, frøken strøken, som hele tiden syns.
Ja.
At man skal være litt sånn, selv om ikke vi applauderer nødvendigvis joggebukser for mye i hverdagen, men litt liksom.
Mm. Neida, men altså, jeg har jo hatt folk som jeg kjenner som har stått opp før han, hun sov med for å sminke seg, sånn at man er klar. Jeg tenker, det er ikke noe godt tegn. Nei. Da føler jeg det, det tenker jeg, det er ikke noe varig det der. Det kommer til å bli slitsomt etter hvert.
Kanskje i starten, jeg husker jeg var helt desperat etter å alltid ha den der originale stimorolen i veska.
Jo da.
På videregående tilfelle typen kom innom, for det skulle lukte duggfriskt.
Ja.
Det har jeg sluttet med.
Ja, det litt, det, men det litt delig da, faktisk.
Jo da.
Jeg kan jo bare...
Ja, men han måtte på et eller annet tidspunkt få vite at jeg ikke har en naturlig smak av stimorolen.
Ja, det kommer for en dag. Nei, men hun, er, altså hun snakker om det som dating hele tiden. Det er det rådet hun vil ha. Hun, hun vil ikke ha forholds, noe råd om å være i et forhold. Det er, spør hun ikke om. Hun spør om gode datingråd.
Mm.
Så det sier jo litt om hvor hun er enn da.
Ja.
Da tenker jeg, jeg må bare dra det inn i Shakespeare. Du må liksom bare da ikke vente på at Romeo skal klatre opp liksom på balkongen din, og kanskje bare skal møte han i bakgården der og være helt vanlig folk. Og så kan dere snakke om jobb og ekser og alt mulig, og ikke liksom at alt skal være helt sånn tippet i topp hele tiden.
Ja, det ikke stillett hele hver dag, liksom. Det kommer liksom en dag da,
ja.
Som er liksom litt mer vanlig enn bare blomster og...
Kanskje nettopp derfor, som du sa helt innledningsvis, Håvard, skal møtes ikke annen hverdag, men hverdag, sånn at det er nødt til å, det kan være annen hverdag, hverdag og ikke hverdag hele tiden. Det kan være stiletthæler og fotformsko. Stilett, fotform, stilett, fotform.
Den går fot... Ikke fotform, vær så snill. Det er faktisk ikke, det er ikke lov.
Sneakers har noe annet. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Hvordan ikke glitterer?
Oi, oi, oi.
Ah, frøken Strøkken, vi håper du finner den rette, og så håper vi ikke du egentlig allerede har funnet han, og så bare forsvant han fordi du ikke klarte å håndtere det riktig. Det kan hende, men det er fler. Så du må jo da kaste deg ut i datingen igjen. Kanskje møte han hver dag. Ikke alltid være frøken Strøkken. Og gi og ta. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Jeg nylig har hatt barnebursdag for min eldste sønn. Og det jo hyggelig, det det ikke noe tvil om. Også litt stress å plutselig ha en flokk med unger. Det ikke sånn at bare fordi man mor og har fått ett barn, så man komfortabel med å behandle en flokk med unger, men innimellom så må man det, blant annet da, i bursdager. Og så min sønn nå i en alder hvor man kanskje gått bort fra sånn som det da, på barneskolen skal det være klart, dere som kanskje ikke har barn, eller har glemt hvordan det var, eller hva det måtte være. At det noen år der hvor det bare sånn at du må enten invitere hele klassen, eller så må gutta invitere guttene, eller ja, altså man får ikke lov til å dele opp ut fra hvem man egentlig leker med, og det en veldig, veldig fin ting. Og så tror jeg, vet ikke om det skrevet ned noen regel om når de der overgangene skjer, når det begynner å bli liksom mindre bursdagen, nei, vi bare har tre av kompisen min, eller nå vil jeg ha alle gutta på fotballen, eller nei, vet du hva, nå vil jeg egentlig bare ha en fetteren min og bestekompisen. Og, ikke sant? På et eller annet tidspunkt, de får jo tydeligere og tydeligere ønsker og behov, eller mindre og mindre tydelig. Det veldig tydelig hva en baby trenger, og så det noen år der hvor du litt usikker. Og så begynner vi virkelig å si fram hva de vil, da, med et vanlig språk som ikke bare skriking. Og det det så mange hensyn å ta. Man skal ta hensyn til egne barn, og så skal man ta hensyn til de andre barna, og det så mange sånne forskjellige. Altså, jeg synes det vanskelig. Hvilke hensyn skal man ta? Og jeg tipper, jeg ikke alene om å synes dette vanskelig. Jeg tipper det mange av dere som sitter ute og sånn, hva gjør vi i den bursdagen? Skal vi invitere? Men han var jo egentlig slem hele det fjoråret. Skal vi invitere han i bursdag? Min datter eller min sønn vil jo ikke ha dette barnet på besøk. De gruer seg de, hvis de skal komme. Ja, men kanskje vi burde allikevel, for han har jo da ikke noen venner, så hvis ikke vi inviterer, så blir han aldri invitert i bursdag. De inviterte jo til oss i fjor. Ja, dere skjønner hvor jeg vil. Det masse hensyn å ta, og så skal man liksom være forelder, men man skal samtidig også ta vare på de andre barna i bygda. I hvert fall burde man tenke litt på det. En del sånne ting. Så jeg tenker, hvis du har noen problemer opp den gata der, så det kjempefint at du deler, fordi når du deler dine problemer, så jeg nødt til å hjelpe, og ved å hjelpe så må jeg ordentlig grave i mitt indre dyp av hva jeg egentlig mener, samtidig så må jeg ha mine gode hjelpere her, som kan virkelig grave i sitt indre dyp på hva de mener riktig å gjøre. Jeg lærer altså så mye. Jeg blir hardere, og så blir jeg mykere, og så blir jeg klokere, og så blir jeg dummere. Og det har vært fint om vi kunne gjøre det greiene der sammen. Så har du noen problemer rundt hvilke hensyn skal vi ta når barn skal feires, ja, så sender du dem inn til siri@radionorge.no. Hei, jeg synger i kor. Ikke proft altså, men vi gjør en del oppdrag og en gjeng som tar dette nok så seriøst. Men altså, vi snakker hobby. Jeg har vanlig jobb ved siden av. Med andre ord, jeg må øve etter arbeidstid, og jeg bor i blokk, en også ny blokk, så den skal jo være isolert med tanke på lyd også. Men nå har jeg fått en lapp i postkassa fra en nabo som ber meg ikke synge så høyt, da det forstyrrer henne når hun på hjemmekontor eller studerer. Men hva da? Jeg synger jo i min leilighet. Må jeg ta hensyn? Jeg får ikke svart vedkommende engang, for jeg vet jo ikke hvem det er, og det blir vanskelig å komme fram til et kompromiss her, så da tenker jeg bare fortsette som før, ja. På hvilke hensyn kan jeg egentlig ta? Skal jeg ikke synge før 7, eller ikke etter 9, eller ikke på hverdager, eller ikke i helgen, eller hva? Sofie? Det synes jeg så deilig å få problemer fra den siden, for det så typisk sånn, jeg har en nabo som gjør et eller annet som irriterer meg, så tenker jeg sånn, ja, men de vel i leiligheten sin. Mm. Og jeg skjønner, noe hensyn kan man ta, men...
Jo, men det regler for sant. Hvis du bor i blokk, jeg vokste opp i en obosblokk, jeg bor nå i et sameie, og når man bor sammen med andre mennesker, så det regler for akkurat de tingene der. Og det husordensregler, heter de.
Ja, men står det noe om det lov å synge sin egen leilighet der?
Nei, ja, men det står noe om at det skal være stille, står det ofte. Altså, det skal ikke være bråk, eller ikke være forstyrrende, altså etter, men det ofte etter 11 og sånn, altså.
På kvelden?
På kvelden, etter 10 og 11 på kvelden. På dagtid, altså da mener jeg, syng så mye du vil. Så det før 7 og etter 10, 11 om kvelden. Altså det liksom når folk skal sove, skal du ikke drive og synge så mye. Men på dagtid at du synger, hun synger vel ikke i 7 timer. Hvis hun øver og synger, så synger hun vel maks en time, kanskje en og en halv liksom.
Jobber sikkert i 4, middag, de greiene der, 5, fra sånn 5:30 til 6:30 kanskje da.
Ja, men herligheten, fortsett å synge til det kommer noen å banke på. Det mitt råd.
Ja.
Altså, det spørs litt om hun synger fint. Jeg tenker, hvis hun synger, hvis det skikkelig surt og sånn, så...
Men da må hun i hvert fall øve. Det
det er jo sant, da, men det jo gud. Da burde jo kanskje naboene sagt da. Syng, men syng helt.
Eller, ikke øve før du kan det.
Ikke øve før du spiller enn du kan. Nei, men det jo... altså, jeg visste ikke om at det var sånne type regler, men det jo et kjempegod sånt... Et regulatorisk system man kan forholde seg til, og så bare klaske en lapp i posten til naboen sin, Husordensregler. Husordensregel ja. Nummer 4.
Ja.
Man kan synge så länge man vill.
Ja. Men noe hensyn I tillegg til husordensregler For altså, den til klokka 11 litt rart ja, Hvis jeg hadde spilt ja. Kontrabass Og det var en nyfødt baby vegg I vegg ja, Hun legger seg ja. Ikke klokka 11 da, hun legger seg 7
ja. Mm. Og det jo altså, Og alt det der jo ment for sånn at du skal ikke ha feste liksom, Til klokka 4 om morgenen Daglig, ikke sant? Mm. Det jo derfor de reglene der mm. Men broren min spilte piano mm. Og da var det sånn at og, Med åpen veranda dør liksom Og han, han var veldig god etter hvert Men han var jo et barn I begynnelsen spilte piano det, det høres jo
mm.
Og det jo lov å gjøre det Men det, I de reglene så står det Det skal være stille mellom da og da står det.
Mm.
Og da det det som greia liksom. Og hvis da noen har hjemmekontor da, Og mm. synes det irriterende Så det sånn mm. Ja, men da må vi slutte med hjemmekontor
Ja, for jeg tipper frøken hjemmekontor her Tenker sånn, du ja. Må skaffe deg et øvingslokale Men det vel frøken hjemmekontor som må skaffe seg et kontor For det jo ja. Der hvor irritasjonen ligger Man må gjøre forandringen
ja.
Mm.
Hvis ikke den andre gjør noe ulovlig
Absolutt, men det en måte og liksom et kompromis da, som kanskje ikke det var sann nok om kompromis at det var vanskelig å gjøre da.
Ja, vanligvis det jo antagelig ikke dem når ikke du vet hvem det brevet fra så nei, sånn, kommer ja. Folk ut den dialogen
Du vet ikke
dialogen...
om det oppe eller til siden men, nei, nei. Men fint, men går det an å for eksempel prøve å gjøre det litt lettere å få de andre rundt da mm. enten de over eller under eller på siden og så hvis du lager et rør liksom,
mm-hmm.
og så har du I enden der har du I puta liksom, og så synger du inn I det røret,
ja.
Sånn at det blir sånn lydtett inne der, og liksom man skåner liksom omverden litt for den lyden, så kan du gaula som man så bare vil, inni der, uten ja. At det liksom plager mm-hmm. noen, så får du liksom så gjør du da på mandag, onsdag og fredag, og så mm-hmm. synger du vanlig på tirsdag og torsdag, så vet de Kan man henge opp en lapp I gangen da
Men hvis man et sånn veldig hensynsfullt menneske Så får man jo kjøpt sånn lydisoleringsputer sånn. Jeg tenker sånn for, ja, Jeg bare vet meg selv at jeg kunne tenkt sånn Ikke faen, jeg skal bare synge som jeg vil Det står ja, reglementet, jeg kan synge som ja. Jeg vil Men så vet jeg at neste gang jeg da står og drar en arie ja. Veldig uvant for meg å si Men ja. La oss si det
ja, ja, ja.
Så ville jeg jo kost meg mindre med den arien Fordi jeg vet at et eller annet sted rundt meg nå Så sitter det en som dritirritert
mm.
Så kanskje bare for egen kos Mm. At man skulle kjøpe seg noen sånn eggekartong eller noen puter eller
Ja,
noe.
Mm. Det veldig stygt da men, ja. Mm. Men jeg tenker at man, hvis man skal på et sånt møte da, Det skal man jo sikkert Da det generalforsamling eller det liksom sammeiemøte Så kan man jo si at jeg synger en del Det har det noen av dere som har opplevd Jeg har fått en lapp I posten
Ja, vi har hørt det,
ja, jeg lurer på, altså jeg skjønner at dere har et lite barn som sover sånn middagslur mellom 12 og 2, den lille babyen, det skjønner jeg at det da det forstyrrende, men jeg tenker da at altså man kommer med noen sånn tidspunkt som man tenker, dette bedre enn dette, hva kunne man liksom leve med, ja. Som var liksom et punkt hvor man, folk tenkte sånn, ja men det ordentlig at du synger mellom 4 og 6 da, det fint, kan du ikke gjøre det.
Eller take the high road liksom, ja, som ja. Å henge opp en sånn lapp da, ja. I oppgaven, så sånn, ja. Jeg skjønner at det irriterer folk at jeg synger, men noe må jeg kunne synge, hva
best, det best
for dere?
Ja. Kryss på det.
Ja.
Det å være den personen som kommer inn I det der årsmøtet der, med den der Der hun som synger Lappen liksom den jo, Hun kunne jo gått ut og så, Hun kunne ikke gått ut I skogen da Så liksom kunne folk Det som ville kunne liksom
mm.
Kunne hun lage en sånn Jeg øver to ganger I vekk også Med synging mm. Bli med på sangtur
mm.
Tirsdag klokka 7
mm-hmm.
Så synger Da du synger også kanskje
Ja, jeg husker fortsatt da jeg gikk på SFO som barn I Bjølsenparken Hun dama som stod på toppen av haven I Bjølsenparken Og det med Tai Chi
ja.
Det var jo sikkert et behov hun hadde Fordi det var ikke hadde for dårlig plass hjemme Eller bråk så mye for naboen og sånn Men vi tenkte at hun var gæren ja. Det. Det tenker jeg fortsatt når en alder har 43
ja. Men da tenker nok disse naboene også Når de ser at oh, det kommer hos og synger
Og så står du og synger I, ja, ut I skogkanten der
ja.
Ja, ja. Nei, men altså, jeg gjør for all del det
Ja
Men jeg enig, det vanskelig å inngå kompromis med folk som ikke går I dialog, som bare legger lapper I postkassa, så slutt med det. Hvis du irriterer deg over naboen, så siffra opp sånn at man kan snakke om det, og fortsette å synge. Gjerne I et rør med den stemmen du har, og henge opp en lapp I gangen eller gå på styremøte. Vi skal få et problem som Oskar hos Mental Helse og Ungdom har lest inn til oss. Dette gjør vi jo fordi vi vil at dere gutta skal bli flinkere til å be om hjelp, så her kommer det altså et problem fra en mann. Mm.
Hallo igjen, Siri og de gode hjelperne. Jeg har fått inn et problem fra Torkil på 30 år som skriver. Hei, jeg I gang med å søke ny jobb, men både gruer og gleder meg til å bli kalt inn til intervju. Jeg har en psykisk lidelse som jeg I behandling for, men det vil fortsatt kreve jobbing av meg personlig. I noen perioder går det fint, men I andre perioder kan jeg bli mer slått ut. Jeg heier veldig på åpenhet om psykiske vansker, også I jobbsøkerprosessen, men jeg har hørt at mange arbeidsgivere velger deg bort dersom du ærlig. De vil jo antagelig finne ut uansett, og da jeg også redd for at det kommer en reaksjon på at jeg ikke har fortalt om det tidligere. Dette et vondt dilemma for meg. Jeg ønsker å høre deres tanker rundt problemstillingen, og forhåpentligvis bli litt klokere på valget mitt når den dagen kommer. På forhånd, tusen takk.
På forhånd, bare hyggelig. Her skulle jeg ønske jeg kunne noen regler, altså, for det helt, men samtidig ikke, for det finnes ikke noen regler som sånn det ikke lov å gi jobben til folk fordi de har en sykdom eller fordi du gravid, ikke sant? Det finnes regler på det, og så vet man jo at antageligvis sitter en del sjefer rundt om I dette landet som også vet om de reglene, men som ikke følger dem og later som det var noe annet.
Ja, jeg tror, ja, det virker jo som det helt riktig, at det sånn at hvis du sier det, så ryker du bakover I den køen. Så
tror
brutalt tror jeg faktisk det og selv om selv de snilleste arbeidsgiverne som tenker at de ikke fordomsfulle, på en eller annen måte så det komfortabelt å liksom ommøblere det. Men, og ja, det greit å være åpen, men du har jo ikke noen meldeplikt. Det tenker jeg ikke man har, det jo forskjell på det. Jeg kan godt være åpen om ting med meg selv, men jeg behøver liksom ikke lansere det. Jeg tenker kanskje at jeg ikke ville sagt noe. Og tenkte at det, jeg skal ikke, hvis noen spør, så skal jeg svare, men jeg kommer ikke her og sier at dette det jeg feiler, eller dette jobber jeg med. Det tenker jeg, det får komme hvis det kommer, men ikke som en del av presentasjonen av meg, tenker jeg, nei, her mine, dette mine kvalifikasjoner, det det man blir ansatt, og personlighet selvfølgelig, det blir ansatt på. Så hvis det viser seg senere da, at de blir liksom fornærmet for at ikke jeg sa, å ja, sliter du med det? Ja, det gjør jeg, men, og noen har vondt I beinene, ja. Og noen har funnet en kul, ja. Og noen har klasehodepinne, ikke sant? Alt kan skje her I livet. Så det at man skal sitte og liksom melde det på det intervjuet, ikke gjør det.
Nei. Nei, var du enig, Håvard?
Jeg litt sånn delt det der, for at, han jo innpå da og sier jo at dette vil jo komme opp på et eller annet tidspunkt, mest sannsynlig uansett. Så det å være åpen om det kan jo være en mulighet, og i sånne jobbsituasjoner, jobbsøkersituasjoner, så det jo en fordel. Og, altså de som prøver å gi et veldig for godt inntrykk av seg selv, da, og selger seg inn for masse, så vil man jo bli hentet inn over tid. Så hvis dette en jobb han har lyst til å ha, og som han kvalifisert for, så vil jeg heller prøve å fremheve kanskje da hvorfor jeg bør få den jobben. Fordi at jeg såpass god til den og den tingen der, og så kanskje vært åpen om, hvis det en, kommer litt an på relasjonen og hva type selskap det tror jeg, hvis det et veldig sånn corporate, bare opptatt av å levere på ting og tang, eller om de faktisk opptatt av menneskene. Yeah. Men hvis du snur på det og ser det på en arbeidsgivers side, sant? Hvis du skal se et annet perspektiv her, ville du da visst om at du ansatte en som hadde den type problemstillinger, da?
Selvfølgelig.
Spørs jo hva det jo, da?
Jeg bare tenker, jeg driver et lite firma, vi 12 ansatte, og skal ansette da nummer 13 her hos oss, som sier på intervjuet at I lange perioder vil nok jeg være fullstendig fraværende. Så jeg tenker sånn, da hadde jo jeg som sjef tenkt, det har jeg jo ikke lov til å si nei til, men det I bunken da vi søker det, skulle jeg godt tenkt sånn. Det ble ikke deg, dessverre.
Ja, det tror jeg skjer veldig ofte. Men det kommer jo helt an på hva det for noe. Gjør det ikke det da?
Jo.
Og det altså, og hva det man skal, igjen, hva det man har, liksom, behøver å melde? Nå det sånn, du har ikke engang lov som arbeidsgiver å spørre om folk vaksinert eller ikke.
Nei.
Ikke sant? I de fleste yrker, bortsett fra sånn helsevesen og sånn da. Så det jo liksom noe med, hva det du skal fortelle? Så det, jeg synes det kommer innmari an på. Det klart, du bipolar, eller du liksom, som gjør at du I perioder liksom, ikke kan gjøre jobben din, da, eller, eller det sånn at du medisinert på en måte som gjør at du kan gjøre jobben din? Jeg vet ikke, men jeg tenker at det der å være seg selv fullt og helt, ja, det innmari bra det, men du behøver på en måte ikke å legge journalen på bordet. Det syns jeg ikke.
Nei. Jeg veldig delt på det, for jeg skulle ønske at jeg 100% tenkte og mente som Håvard sier, at det var sånn, hvis du klarer å fokusere på, jeg utrolig god på dette, 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 og i perioder så har jeg noe som gjør at jeg har utfordringer med disse tingene, men hvis vi tilrettelegger på denne og denne måten, så kommer ikke det til å være noe problem så lenge vi har en dialog om det. Og så tenker jeg at sånn, men du er fantastisk i selve jobben din, så dette får vi sammen til, som et team. Dette får vi til. Det skulle jeg ønske vi kunne si, at jeg skulle ønske at vi hadde troa på at sånn var verden. Så er jeg dessverre for dyster anlagt til det, at jeg tror dessverre ikke verden er sånn. Så jeg tror han i 7 av 10 tilfeller vil treffe da en sjef som tenker sånn, åh, jeg orker ikke det, jeg tar bare neste mann i bunken. Med mindre du har, ja, nei. Så hvis du bare velger å ikke si noen ting, så har jeg full forståelse for det. Absolutt. Sånn er det jo i alle nye forhold, om det er jobb eller hva det er, så er det jo, man venter jo med å fortelle det der med at man har hår på stortærne, liksom, til litt uti.
Men det som er veldig bra Æsj men
kona di har det, hun bare står opp før deg på morgenen og napper den.
Ja, ok, ja, det er bra i så tilfelle.
Fortsett med det.
Men det som er bra med Torkil her, det er jo at han faktisk vet at han har denne lidelsen. Og jeg tror det er mange som ikke er helt klar over at de har en eller annen skamank, da. Som de bare prøver å leve med, og så kommer det fram på et eller annet tidspunkt. Her har han jo faktisk identifisert en utfordring som han har, og vet hvordan han, forhåpentligvis, hvordan han kan håndtere det. Og da, som du sa, legger til rette for det. Da går det an å legge til rette for når det skjer, eller når det oppstår, eller jeg vet ikke, liksom, vi vet jo for lite om hva dette er, men at det går faktisk da an å ha en dialog om det.
Nå kjenner jeg at jeg er på vei inn i en sånn periode, så da trenger jeg mer hjemmekontor, eller eksempelvis, jeg er nødt til å være på hytta i 2 uker for meg selv, eller
nettopp. Ja. Og da går det an å gjøre også den dealen når man går inn i et arbeidsforhold. Når man skriver en arbeidskontakt, så kan man jo være litt sånn åpen om det, og legge til rette for sånn at dette blir bra for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
Og det virker jo også som Torkil nå tenker jo at dette er en jobb han kan gjøre, og han kan gjøre det med den diagnosen han har.
Ja.
Det mener han at han kan. Jeg tenker det skal man jo høre litt på, da. Ja. Altså det er ikke sånn at han skal være hjernekirurg og har fått Parkinson, liksom. Det er, ikke sant? Altså, det er liksom noe med, det er liksom mange ting du ikke kan gjøre med visse diagnoser.
Blind pilot.
Ikke sant? Altså, det er liksom noe med de tingene. Så han mener jo at denne jobben kan liksom gjøres som han, da.
Og hvis verden skal bli sånn som vi vil at den skal være, som er i retning av det Håvard sier, så må jo Torkil, han må begynne. Det er jo han som må begynne for å få verden til å gå i den retningen. Så jeg tenker, hvis du kjører full åpenhet, ja, så kanskje du får døra i fleisen noen ganger på jobbintervju. Men det jobbintervjuet hvor de tenker som deg, dette får vi til, selvfølgelig Torkil, du er helt rå i den jobben her, vi skal ha deg. Så kommer det til å bli den beste arbeidsplassen noensinne. Mye bedre enn de arbeidsplassene hvor du følte at du måtte skjule en del av deg selv på jobbintervju. Så jeg tenker, hvis du har tid og økonomi til å få noen avslag, så heier jeg på at du er helt åpen, ass, i
jobbet. Og så er det kanskje ikke, hvis han får avslag, så er det kanskje ikke det du skal jobbe heller.
Nei,
det er kanskje ikke de folka du vil jobbe sammen med. Men jeg tenker, nå har vi jo gitt en liten råd til arbeidsgiver.
Ja, skjerp dere,
ja. Altså til Torkil, da, så tror jeg nok jeg ville sett deg litt an.
Ja.
Jeg tror kanskje jeg ville sånn ventet. Ja, så sett litt an, hva er dette?
Fått jobben å ta den neste
uke. Nei, nå trodde jeg vi var enige om å gå en sånn halleluja rett frem sammen.
Nei, jeg mener at vi skal si det.
Nei, liksom, jeg er litt på vei, litt over, at du må se litt an hva folk. Det er ikke helt innenfor heller i et jobbintervju å måtte dele alt av indre psykiske.
Nei, synes jeg er helt ute. Så skal Torkil slippe. Han skal få den jobben. Ja. Og så om en uke eller to, når de ser hvor skikkelig god han er også, ikke sant? Det er glad, Torkil, herregud, du leverer, sier det etter hvert, ikke sant? Vi er så glad for å ansette deg. Ja, fint, kan vi få en liten prat? Du vet hva, av og til så er det sånn og sånn og sånn og sånn. Hva? Dette, hvorfor sa du ikke det? Nei, for jeg tenkte at jeg hadde ikke fått jobben.
Ja, da hadde jeg lagt det frem som det var første gang.
Hadde du gjort det?
Ja, jeg har sagt sånn, vet du hva, nå viser det seg at jeg er i en situasjon som jeg ikke var, eller jeg hadde det i ungdommen, jeg trodde jeg var ferdig med det, åpenbart ikke, men jeg har vært gjennom det før, jeg vet hvordan jeg håndterer det, så dette fikser vi.
allerede ja. Der så har du fucket opp tilliten da, med, ja, ja. I hele systemet. Så det jo, jeg starter med det her.
Men begynner du med løgn, så føler jeg at da kan man da gjøre det litt sånn jævnlig.
Ja,
ja det jo det en del
av
kontrakten.
Da kan man liksom leve livet sitt på en løgn også, når man ja. Får stå i gang. Liksom.
Men, alle gjør det litt.
Ja, alle gjør det litt. Ja.
Det derfor vi står opp før dere, for å nappe hår på tannene. Ja. Vi lever hele livet på en slags løgn.
Det var grusom bilde.
Ja, det kommer til å gå hjem og se til deg på. Rett hjem. Rett nei, ta bort de ballene, jeg skal bare se på tærne dine
ja. Kanskje det er dette som er Stormy og Donald sitt problem også, at hun har ja. Hår på tærne, han orker det bare ikke for det kan han sett før
ja, men det må de snakke om
det kan hende. Ok, vi går videre et problem her dette kan jeg kjenne meg så igjen i dette problemet så her kommer jeg også til å ta notater på hva man skal gjøre i denne situasjonen
hva skal jeg gjøre da?
Okay.
Kjære Siri og godhjelperne, vi er et ektepar sent i 40-årene som har 3 døtre på barneskolen. Kunne sikkert sendt 100 mail om diverse ting som vanskelig, men det meste klarer vi å bli enige om etter hvert, men nå vil ingen gi seg. Ok. Eldste datteren vår skal feire bursdag nå snart i november. Hun hestjente, og fordi vi ikke fikk feiret i fjor, så har vi slått litt på stortromma i år og leide en stall med hester og folk som skal hjelpe jentene noen timer før de får hoppe i høy og spise kaker og kose med kaniner og det hele tatt. Skikkelig drømmedag. Men det krever jo en del rigging da. Og vi har derfor invitert i god tid for å kunne planlegge ut fra hvor mange vi blir. Vi sendte ut invitasjon til jentene i klassen med 1 ukes svarfrist. De bare 9 stykker. Og 7 av dem svarte ganske kjapt. Dessverre var det bare 4 som kunne, på grunn av litt allergier og diverse. Den 8. Hørte vi ikke noe fra, og anså det da som at vedkommende ikke kunne. Men herregud, 5 jenter, det bra det. Og da slengte vi også med en kusine og en venninne fra der vi bodde før, så vi blir 7 jenter til sammen. Perfekt! Vi meldte dette inn til stallen og har skaffet noen ungdommer som kan være der og så videre. Så, en uke etter at fristen hadde gått ut, så melder plutselig denne 8. Jenta seg på. Og normalt sett ville jeg kanskje sagt, det fikser vi! Men nei, for dette skjer alltid. De alltid sene, de kommer ikke. De må ha hjelp med henting og levering og så videre, og dette en familie som utgangspunktet ikke trenger hjelp. De bare sløve, og jeg lei av at de så sløve at det skal gå ut over oss andre. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hentet eller levert eller kjøpt gave på vegne av eller delt mat på med de ungene. Bare fordi de glemmer, roter bort, klarer ikke. Ja, de har jobber og de har barn og greier som krever mye tid, men fader da, det har vi jo alle. Skal jeg? Som allerede har styrt og ordnet, styre og ordne mer, bare fordi de ikke gadd å svare i tiden? Jeg mener vi skal si nei. Sorry, det for sent. Men min mann sier, herregud, det skal ikke gå utover barnet. Enig i det. Men det jo foreldrene som gjør at det går utover barnet. Skal jeg fortsette å sy puter under armene deres? Jeg vet at det høres slem ut. Og hadde dette vært en familie som vanligvis også gir, men som i en vanskelig situasjon akkurat nå, så hadde jeg vært raus. Men de folka her, ass, de bare tar og tar og tar. Hilsen Per og Kari. Det Per og Kari da, som ikke ble enige om de skal si nei til dette barnet eller ikke.
Hvor gammelt var det, sa hun det, barnet?
Skal vi se... Nei, det eldste datteren, de har 3 på barneskolen, så må jo være 6-7.
Ja, 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 ja. 12-13 eller noe sånt.
Da. Ok, ja. Kanskje du begynner, Helene?
Nei! Skal jeg begynne? Det er veldig vanskelig. Jeg hadde sagt alle de tingene som hun sier nå, hadde jeg sagt, og ræla rundt i huset og vært dritirritert, og så hadde jeg sagt ja. Det hadde jeg gjort.
Og ja, ikke til foreldrene til barnet, men til mannen, bare til mannen, for å få
ja,
det ut.
Ja, 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 helvete hjemme, men hvor irritert jeg hadde vært for det.
Og ja, det skrev... tror jeg bare jeg har gjort allerede.
Ja, det ja ikke sant? Ja. Det hadde jeg gjort, og så hadde jeg sagt ja.
Ja, det tror jeg det vanligste.
Ja.
Akkurat det der, ja. Men
det er sånn lærepenge. Lærepenge.
Ja.
Ja.
Jeg jo litt for lærepenger da, for jeg tror det så mye sånn inngrodde dårlige mønster i samfunnet vårt som der bare fordi ingen gadd å gi noen en lærepenge.
Nei.
Husker jeg det som nyttårsforsett her for noen år siden, at vi har en utrolig sur dame som bor i gata vår, som bare kjefter og smeller på alle som går forbi, fordi ingen gir en lærepenge. Så da ga jeg meg selv et nyttårsforsett. Neste gang hun kjefter og smeller, så skal jeg si, hold kjeft. Jeg har ikke gjort det enda, men vi tør ikke, men det har veldig lyst.
Ligger en lærepeng og venter der.
Nå er du hun dama i gata som folk snakker om at er så sur. Hold opp.
Ja.
Heksa.
Jeg gleder meg til å høre.
Heksa i gata.
Ja, det gleder jeg meg til også. Gleder meg til å høre om altså, at du tør det.
Ja, hva var det? Vær så god. Nei, hvis det er at jeg kjenner meg jo litt igjen i den familien som ikke svarer.
Håvard.
Altså, for det er jo et kaos av ting og apper og drit du skal svare på. Det er jo konstant mølje av greier. Altså, jeg hadde ikke overlevd deg hvis ikke kona mi var såpass på som hun er. Altså, nå har jeg fått så masse påpakning. Jeg trener jo gutta mine i håndball. Svarer på spånn om de kommer eller ikke.
Spånn?
Bond.
Om jeg kommer inn, om jeg kommer på trening, og så at det går en bursdag litt sånn forbi i farten, og en halloweenfeiring, og hvordan det ene og andre, ja, kanskje ikke halloween, det litt større. Men det jo litt sånn, jeg skjønner de litt. Samtidig så tenker jeg at ja, sånne som oss må av og til få en lærepenge.
Ja, ikke sant?
Ja, vi må av og til bli minnet om at hei, følg med litt. Det bedre her,
ja, for jeg får lyst til å si til deg, Håvard, og sånne som deg, naturligvis, det er ikke noe verre for deg enn for alle andre.
Nei.
Det er ikke, jeg ble ikke født med en spond opp i ræva, jeg. Herregud, jeg er jo...
Er du god på det, Siri?
Ja, det vil jeg påstå at jeg er.
For jeg er så jævlig god, skjønner du?
Ja.
Jeg har aldri det problemet med deg.
Nei.
Jeg har ikke det, altså. Det, eller det, hvis det skjer, så er det sånn... Det er virkelig... Det er sånn... Det skjer ikke.
Mhm.
Ja, for jeg synes jo ofte vi sitter på foreldremøter, for eksempel på skolen, så er det alltid en som sier sånn, jeg har ikke tid til sånn serogruppegreier, jeg, altså, jeg har to unger og en bisse og full jobb og sånn, og jeg synes å si sånn, vi også! Altså, jeg blir så eitere av sånn. Jeg har tenkt på det siden Ally McBeal gikk på TV, hvor det en som sa til Ally McBeal, hvorfor er dine problemer så mye større enn våre andres problemer? Det er ikke noe verre, livet er ikke noe verre for deg enn for oss andre. Men, jeg skal spørre deg om en ting, Håvard, siden ja, jeg har det her.
Ja.
Okay. Fordi, i dette kaotiske livet ditt, da, hvor det vanskelig å få svart på alt.
Ja, kjempe.
Hvis det var du som skulle arrangere en bursdag, som det var ganske mye planlegging rundt, og som gjorde det enda verre for deg å følge med på spond og så videre. Og så er det da en annen familie igjen, som ikke har svart inn tidsfristen, som gjør at da må du, når du egentlig har rigget bursdagen ferdig, rigge på nytt, fordi de har vært trege, fordi de har så mye kaos i sitt liv. Er ikke det ganske urettferdig da? Denne familien, Per og Kari, har jo snakket med stallen, meldt på 7 jenter, alt er i boks. Det eneste trenger nå er å finne fram rosa kjolen og ta glasur på kaka. Og så kommer en familie inn fra siden og sier sånn, vi vil gjerne ha med en 8. jente vi. Å ja, vent litt da, jeg skal bare ringe rundt og ordne og fikse. Og så er vi i gang igjen.
Men jeg er helt enig. Akkurat som jeg sa også, da fortjener det en lærepenge. Sorry, Beate, får ikke bli med denne gangen her. Hun var for sen. Nå har vi bestilt stall, og da er det ikke plass til Beate. Dessverre, denne gangen. Dere fristen var...
Men det stemmer jo ikke. Vi har lært en stall, det er ikke plass til Beate.
Herregud da, det er jo bare en telefon som er. Du vet hva, jeg vet
det er bare 7 hester
da.
Jo, men la oss håpe det bare er 7 hester da.
Ja, men da får hun stå ved siden av en hest. Da bare for å bli med på festen og hoppe. For hun hopper høye så lenge da. Hei du, det er vi med den bursdagen. Jeg vet det bare er 7 hester.
Ja.
Det, men egentlig skulle det vært 9 i den stallen. Så det er flere hester her, så jeg kan ikke komme det der. Så det er, men for det er noe som ikke kan nå, ikke sant? Men så, nå blir vi ikke 7, vi blir 8. Går det greit? Klart det går greit, det er ikke noe problem.
Sier stallen,
og så sier Kari, vet du hva, det går kjempefint. Men dere, vet du hva, det hadde vært kult hvis dere sa fra litt før neste gang.
Vil du være den der belærende?
Nei, hun skal ikke gjøre det. Hun skal bare ringe og si, det går fint. Kostere.
Ja.
Ikke noe lære. Kommer aldri til å lære det samme. Ikke bli sinnet nå, sier jeg. De kommer ikke til å lære deg likevel. De kommer til å si på neste møte, vi har bikkje og to unger, og vi har bil, og skifte vinterdekk, og alt det som er sånn. Alle vi andre er sånn.
Men Kari er lei allerede av den sløvheten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hentet og levert, kjøpt gaver på vegne av, delt matpakka og så videre, bare fordi de glemmer å rote bort og ikke klarer. Det er jo lei
sosialdemokrati i praksis, dette
er
topp.
Hallo. Der er ikke med, altså.
Nei, det vil du ikke ha på deg.
Nei, det skal jeg sørme ikke ha på meg.
Matpakke, ungene får matpakke.
At de har, ja. Så masse greie jeg smører på. Det er masse nybakte boller. Nei, men, og henting og bringing og halv, ja, der er vi ganske gode. Men akkurat, altså, utfordringen min er bare mer, det er Facebook, det er spawn, det er sports, det er så masse...
Min håndball, min fotball.
Ja, min håndball, min fotball, altså herlighet.
Transponder, it's learning.
Så plutselig en ny telefon, så må vi finne et passord for den ene og den andre, og ja.
Mamma, hva er iCloud-konto-passordet mitt?
Ikke Jesus. Snakk om det, ja. Orker ikke.
Så, men så jeg er jo litt sånn for den der bursdagen. Send meg en liten lapp i ransel hjem.
Det, gamle gode lappen.
Den gode lappen med sånn tegn gjerne og kopiere opp og ha litt sånn kroner og sånn. Ja. Torsdag 5:00, da er det hestebursdag. Ja. Da møtes alle de som vil være med. Meld inn tirsdag 12:00.
Ja. Den lappen finner du da dagen etter bursdagen. Da kommer den lappen ut som er sånn.
Jeg tror det
var
matpapir.
Hva er dette her for noe da? Og det var, å ja, den hadde jeg glemt.
Okay. Men går det an å inngå en slags mellomting da? Nå prøver jeg bare å hjelpe Kari og ikke bare Per. Ja. For alle er jo enige om at Per har rett selvfølgelig, men ja. Kan man si til disse foreldrene sånn, vet du hva, det er topp at hun vil være med. Jo flere, jo bedre. Det er jo ingenting som er koseligere enn det. Kunne du bare tatt og ringt opp til stallen og sjekket, jeg tror kanskje ikke det flere enn 7 hester, skjønner du?
Bra, Siri.
At det er mammaen til
Beate. Jo, men det er jo mammaen til Beate som har fucka opp.
Ja. Så hun må rydde opp i bursdagen til Kari.
Hun må rydde opp i sitt eget rot. Ja.
Skulle du også da sagt, kunne du også tatt og bakt noe? For dette, når, jeg vet ikke om det er nok kake.
For hun har jo antagelig glutenallergi, hun må jo bake noen vonde glutenstykker.
Da blir responsen sånn, men du vet jo, det går greit. Beate skal på, hun skal på kino, hun på torsdag likevel, så det går greit.
Perfekt.
Ja. Men hvis hun da sier at, og bare en ting, at Beate tåler ikke gluten. Så hvis det går an å få noe glutenfritt kaketing, så hadde det vært kjempefint.
Hadde du en sånn hest som ikke er en allergifri hest som Beate kan være
røyteallergivennlig
hest. Doodle horse.
Horse doodle.
Nei,
det
er veldig gøy.
Man må være litt reuse med disse folka som ikke får med seg alt. Og så må man men jeg tenker for disse andre, hvis det er henting og matpakke og alt mulig, da er det på tide å ta voksenpraten.
Ja.
Da vil jeg liksom, hvis det, og hvis det alltid faller på Per og Kari, ja, og de må liksom rydde opp i det, så ville jeg kanskje sagt det bra.
Ja. Hei, det er Kari her. Tenkte bare, du er jo, jeg er jo mor akkurat som deg, men tenkte bare skulle lære deg at at du må hente barna dine på skolen og gi dem mat og sånn. Bare tips, sånn fra sidelinja. Du har sikkert fått beskjed om det på sykehuset da du fødte. Bare ta
litt ansvar for barna dine, og henting, og alt annet, hygiene og alt
sånt. Skal ikke bare lage og føde dem, du må passe på dem hele veien.
Det er noe med, eller så går, har jeg jo kjapt den telefonen til kommunen liksom, at dette går ikke.
Nei.
Så nei, ikke, man kan ikke gå dit.
Nei.
Man kan ikke gå dit.
Står i veikanten uten sko.
Ja.
Men ok, Per og Kari, Per vant.
Ja, de gjorde det altså.
Ja, det blir Amanda skal i hestebursdag med glutenfri rundstykker og en labra horsel. Det blir kjempetopp.
Hva heter det? Hundene som er like stor som hest?
Afghansk mynde? Nei,
Isk ulven.
Ja, sånn gigantisk hund.
Ja. Og det er den ultimate hevn. Det var bare 7 hester, men jeg skaffet en isk ulvhund. Den kan man anta på.
Spesielt til det, Beate, siden du var litt sen på trening. Ja.
Oh, det er gøy. Det hadde jeg gjort. Det kjenner jeg at jeg hadde gjort. Ja. Ok, siste spørsmål her.
Ja.
Hei dere, jeg trenger råd fra smarte folk. Lurer på om dere kan hjelpe. Jeg og kjæresten har vært sammen i 2 år nå. Han er 27, jeg er 25. I mine tidligere forhold har jeg bare flytt med på bølgen til min partner. Jeg har ventet på at han skal spørre om vi er sammen. Jeg har ventet på at han skal si at han elsker meg først. Sikkert fordi jeg har vært redd for å skremme bort noen ved å være for seriøs eller tenke på fremtiden. Dette har jeg blitt bevisst på nå, og jeg ønsker ikke å holde meg selv tilbake lenger på denne måten. For noen måneder siden flyttet kjæresten min til en fin studentleilighet og sa da at det var deilig å vite at han hadde en boplass 2 år fremover. Da slo tanken meg at jeg igjen hadde flyttet med på bølgen til kjæresten og ikke tatt stilling til hva jeg ønsker i et forhold. Vi har nå vært sammen i 2 år, og jeg innså da at jeg har ikke lyst til å vente i 2 år til før vi skal flytte sammen. Jeg har lyst til å flytte sammen nå snart, ja. Altså, jeg snakker om å leie, altså, så det er ikke noe forpliktende greier. Jeg tok mot til meg og forklarte han for en uke siden at jeg virkelig kunne tenke meg å flytte sammen, fordi det hadde vært hyggelig, det er en naturlig steg i forholdet vårt, og det er vanskelig å rekke å møtes slik vi bor nå i en travel hverdag, da jeg jobber 100% og han studerer og jobber. Jeg hadde jo selvfølgelig ønsket en respons som, ja, det hadde vært kjempekoselig, og jeg hadde sett for at vi kunne begynne å lete litt etter leilighet sammen om rundt et halvt år da. Men den responsen jeg fikk var litt mer som jeg fryktet, halvdårlig. Han sa at han ville flytte inn med meg, men kanskje om 2 år, da han er ferdig med master og ikke har denne studentleiligheten lenger. Han forklarte at han endelig føler at han har funnet en balanse i livet sitt, om hvordan han liker å leve sin hverdag, at han gjerne vil leve litt i den situasjonen før livssituasjonen forandres igjen. Jeg ble lei meg og sa at jeg føler at det var et dårlig tegn, at han ikke er så gira på, og det får meg til å tvile da, på hvor seriøst han tar dette forholdet. Han sa flere ganger at det er ingenting som gjør at han tviler på meg, eller at han ikke ser for seg en fremtid med meg. Utover i samtalen sa han, hvem vet, kanskje jeg føler allerede om et par måneder at jeg virkelig er klar for å flytte sammen. Vi kom frem til at han skulle tenke litt på det, sånn at vi kan snakke igjen om dette om en måneds tid. Om han vil vente til vi har vært sammen i 4 år før vi flytter sammen, hva gjør jeg da? Skal jeg dumpe han, eller skal jeg gå rundt og vente på at han blir klar? Jeg føler at vi er såpass gamle at det er på tide nå, ass. En liten tilleggskommentar. akkurat nå bor jeg, både han og jeg, i ettromsleiligheter, og vi begge vet at vi må ha minimum to rom for å kunne trive sammen, så det ikke et alternativ at en av oss flytter inn til den andre. Faen, dette ble langt, ass. Jeg prøvde å skrive kort. Håper jeg kan få noen råd, med vennligsten småskuffa Stine. Faen, ble det langt, altså. Jeg liker det. Hun vil flytte sammen nå. Han vil kanskje flytte sammen to år, eller? Ja. Og sånt. Kan man presse...
Ja, kan man presse, ja. Nei, man, ja. Man kan jo prøve å se på det, det tror jeg dårlig.
Se hvordan det gikk med Storm Donald.
Ja. Men hvor gamle var disse da?
27 og 25. Han er 27, hun er 25.
Ok, ja. Da er de jo sånn oppe i 30 år da, omtrent når de skal flytte sammen.
Ja,
er ikke det fint da?
Ja, så da han er 29, så er han ferdig med master, ja. Leia på den der studenthybaren har gått ut.
Ja. Mm. Hun er 27 liksom, det er topp, ja.
Det høres ut som et perfekt setup da.
Ja, tenker jeg, og bare noe litt sånn kjærester og svins litt frem og tilbake nå og noen år. Er ikke det kult da?
Mm.
Det synes jeg høres kjempefint ut.
Ja.
Du bør ikke date til du er 35, sånn som noen gjør. Men du kan holde på litt. Altså,
men disse det, dater ikke, de er sammen. Etablert ja, par liksom.
Altså, men det der å etablere seg sånn, behøver jo ikke det. Altså, jeg skjønner at hun har lyst til det. Og,
ja.
Og hun ser for seg, hun skal jo gifte seg og få barn og sånn. Hun kanskje høres det jo litt ut som hun er liksom veldig sånn fort på vei inn i en sånn verden.
Mm.
Men jeg skjønner han kjempegodt at han har lyst til å være et annet sted. Ja, det tror jeg. Og det, jeg tror det er lurt. Jeg tror det er skikkelig lurt.
Jeg synes det er skikkelig usexy med menn på 27 som bor på studentkollektivet.
Men han bor jo på sånn ettromshybelhus da.
Jeg husker først da jeg kom hjem til eksen min, og han hadde madrass på gulvet i en studentkollektiv. Jeg sa, men i helvete, se hva klæder på deg og kom deg ut.
Du driver med liksom.
Men jeg skjønner at folk studerer lenger nå, og det er greit. Jeg er litt gammeldags på det. Jeg synes det er kanskje 29 studenter.
Liksom, man begynner å få ordnet liv.
Jeg synes det var litt sent,
ja. Åja. Ja, det er jo master da, man får lov til å sitte og surre på studenthybaren
sin. Ja, det er sikkert kjempe lurt. Ja, jeg trekker tilbake alt.
Men hun er jo tydeligvis litt sånn, jeg opplever jo at hun er litt sånn veldig på her da, sant? Hun er veldig sånn, hun venter sånn, da skal han snart se at han elsker meg, sånn at jeg kan se det igjen, sant? Hun er liksom, hun har gått og ventet, og er liksom needy, men at hun er liksom på da,
ja.
Veldig oppmerksom på altså, å få hans anerkjennelse og kjenne at hun liksom blir trygg på han. Og det høres ut som det ligger litt sånn i der at hun liksom vil ha litt kontroll på han da. Eller ha han litt nærmere, for han får satt i gang dette forholdet ordentlig, så vi kan begynne å leve livet ordentlig.
Ja.
Mens han, som jeg tror kanskje er litt sånn for gutter generelt, altså at man vil ha litt den friheten. Student og leve liksom den studentperioden ferdig.
Ja.
Kjenne litt på, sånn, spille PlayStation til klokka 4 på natt og spise grandiosa, og være litt sånn den typen,
ja.
Helt til man nå er det
Men Stine har ikke sagt at ikke han kan spille PlayStation og spise pizza til klokka 4.
Det ligger litt i kortene da, at det blir liksom dårlig stemning. Hun sikker sier litt på han.
Hun synes han ser han litt lite, så hun tenker, altså hun er liksom praktisk i forhold til at de nå bor for hver for seg, så høres det litt ut som det Håvard sier, at hun blir litt sånn, men når kan vi ses da?
Ja.
Men når kan du da?
Sier, og nei. Den delen er ikke vits å stresse, for hilsen Stormy og Donald, så kan han at den delen hun ser lite av hos han, er ikke nødvendigvis den delen man må ha så mye av med en gang.
Så hun tenker, hvis vi flytter sammen, så har jeg han der hele tiden. Så er det sånn, nei, du har ikke det på sammen, du har ikke det likevel. Ikke sant? For hun tror da, jeg tror altså, ideen om at de flytter sammen er kanskje noe annet enn det hun får. For hvis de skulle gjort det nå, så tror jeg fortsatt han holder på med master og vil spille PlayStation og ha liksom guttelivet sitt da. Og det er liksom noe med å, det er ikke så gøy å være sammen med kjæreste som vi gjør det selv om man bor sammen liksom ikke vi velger inn i det forholdet allikevel.
Jeg tror bare vi hører Stine veldig forskjellig, for jeg hører at Stine endelig er Stine, for hun har vært i forhold før, hvor hun har tenkt sånn, jeg skal være drømmekjæresten som ikke legger noe som helst press på sånn at vi skal si elsker hverandre, eller når vi skal flytte sammen, jeg skal bare liksom flyte med på det han vil, og hvis han vil bare spille PlayStation og spise pizza, så skal jeg si sånn, dritkult, det gjør vi, jeg skal ikke være noe kravstor, så tenker jeg sånn, faen, jeg er 25, det er fjerde kjæresten min, og jeg har lyst til å flytte sammen, nå sier jeg det, så tenker jeg sånn, bra Stine,
ja, bra
Stine, Stine. Men det som er så dumt at han, typen til Stine har gjort, han har sagt sånn, men det kan hende jeg forandre mening om noen måneder. Da går Stine og venter, det er to år lenge altså. Han blir sagt sånn, jeg skal bo her i to år og så flytter vi sammen. For det tipper jeg Stine kunne forholde seg til.
Ja,
Ja, ok, så vi skal flytte sammen om to år. Great, da gjør vi det beste ut av det nå. Ja. Men nå går hun sånn, men det kan hende han forandrer sammen en måned eller to. Nei. Så nå kommer hun hver gang hun har tatt ett glass vin, så kommer hun til sånn, har du tenkt på meg på det flyttegreiene?
Ja. 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 Men han tenker, han vil sitte med masteren sin, og så vil han gjøre det, og det kjempefint, så gjør han det innen den der etteromsleiligheten, så useksige...
Ja, på madrass på gulvet.
Ja, topp. Med madrass der, og gardiner som laget av laken. Ja. Og så sitter han der og gjør det. Og når han ferdig med det, så skal han inn i etablering.
Ja.
Og det jeg tror du har rett. Jeg tror at det kunne hun forholde seg til hvis han hadde sagt det helt sånn streit.
Og hvis hun trenger det, så kanskje hun skal si, vet du hva? Vi legger det på is, men om to år.
Ja.
Så at om 1,5 år så kan vi begynne å titte litt, for da du snart ferdig med master, og du vet at du skal ut av deg, da begynner du å titte.
Ja.
Det går fort. Herregud. Ja, det går. Nå er det snart jul, og så blir sommerferie, og så, ikke sant?
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Man må liksom, det er jo en liksom holdning til det. Man må snu litt holdningen til det. Hun er veldig fiksert på å flytte sammen, og da er det kanskje å legge fra seg den drømmen nå, da, eller skyver litt på den i hvert fall, et par år. Og så, da ligger det jo en drømmeleilighet i potten da. Sant? Kanskje de kan allerede sammen liksom begynne å kikke på den og sånt, introdusere litt. Bare han ikke får fullstendig panikk da.
Du kan ikke få etter 3,5 år i et forhold, du nærmer deg 30, hvis du får panikk da. Da om du trykker på panikknappen, så må du ut.
Ja.
Ja.
Det er akkurat da sant? Så, men jeg tror det, hun gjør lurt i å gi han litt frihet da. For at hvis det ikke så kommer det kommer rett tilbake i flesen når han er 35.
Ja. Og det er ikke sikkert den delen av han du ikke ser så mye til er den delen du nødvendigvis vil se heller. Og det er mange år igjen av livet til å se de sidene, for å si sånn. Hilsen, Stormy og Donald.
Ja, for du tenker det Donald-siden?
Ja, det Donald-siden, ja. Nå han begynner å gå bare i genser og ikke noen MD. Det ikke sikkert.
Nettopp.
Så litt natt.
Ja. Ok, Helene og Håvard, det har vært fantastisk å ha dere med som gode hjelpere. Lykke til med kabalen hjemme, Håvard, og med kettlebell-kabalen hjemme hos deg, Helene. Spond, lenge lenge spond. Ja.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.